Ons gaan net die hoofde buig en dan bid ons net saam voordat ons die gedeelte saam lees uit die Bybel uit. Here Jesus, U het na hierdie aarde gekom om 'n prys te betaal, 'n onberekenbare groot prys wat ons as mens nie met ons verstand kan uitredeneer nie. U was gewillig om daar in die kruis te sterf, ter wille van ons as sondaars. Want daar is geen mens wat kan sê, hy het nie U verlossing nodig nie. Here, ons weet baie leef in die toestand wat hulle nie die verlossing nodig het nie. Maar Here, ons weet, U het vir almal gesterf. En ons sê vir U dankie vir daardie groot daad. Sê vir U dankie, Here, vir dit wat U in ons lewens gedoen het, wat kan getuig van redding. Wat kan getuig van daardie vrymaking waar U ons uit die duisternis uitgehaal het en oorgebring het na die wonderbare lig. En dat U vir ons daardie liefde in ons harte gegee het, om U te kan aanbid, as die almagtige God van hemel en aarde. Ons wil bid, Here, die woord wat ook nou uitgaan, dat U met spreker en hoorder sal wees, dat hierdie woord inslag sal vind in harte, en dat U deur die Heilige Gees die naprediker sal wees van die woord. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou, ons gaan ons Bybels oopmaak, dan gaan ons daaruit Genesis 3 saam lees. Ons gaan daar die hele hoofstuk saam lees. Die opskrif daar is sonde en veroordeling van die mens, die eerste belofte. En dan lees ons vanaf vers 1, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan altwee sy oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak, en hulle die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy suil, stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeem byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet, en die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet in lewe in ewigheid nie, Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waar hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met 'n swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Nou ek wil teruggaan daarna vers 9. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Nou ek wil 'n tema aan hierdie gedagte wat ek vanavond met jy wil bespreek, voorhou God se vraag. Nou, wanneer ons aan iemand 'n vraag sou stel of daar word aan ons vraag gestel, word dit gewoonlik om een van drie redes gedoen. Wanneer 'n vraag gestel word, gaan daardie persoon wat die vraag stel en hy doen dit met die spesifieke doel om inligting te kry wat vir hom onbekend is. In die tweede geval sien ons dat 'n persoon 'n vraag kan stel met die doel om die ander persoon se kennis te toets. Nou ons kry dit baie in die skool, veral wanneer daar hersiening gedoen word, wat die onderwyser werk behandel het, en aan die einde van die les, of wanneer ook al, sal die onderwyser gaan en hy sal spesifieke vrae vra, met die doel om te kyk of daar die leerlinge opgelet het en die werk verstaan. Die derde gedagte, hoekom 'n vraag gestel word, en ek dink baie van ons as ouers ken daardie vraag baie goed. 'N Kind sal iets verkeerd doen, en dan sal ons vir die kind 'n vraag vra, met 'n spesifieke doel, nie omdat ons nie weet wat die rede is nie, maar met 'n spesifieke doel, dat die kind deur daardie vraag, tot die besef van sy toestand sal kom, of tot die besef sal kom, wat hy gedoen het. Nou met Genesis 3 vers 9 as kernvraag, waar God die vraag vra, waar is jy? Mag die vraag nooit gesien word, asof daar enigszins by God 'n zweem van onkunde sou wees nie. Inteendeel, met hierdie vraag het die Here God die volle omvang van Adam en Eva se dade by hulle thuis gebring. Deur hierdie vraag het Adam en Eva hulle disposisie voor God besef. Ek glo daar is talle verwysings in die Bybel waar God aan die mens soortgelyke vrae stel. Maar daar is drie spesifieke vrae wat ek vanaand in hierdie boodskap met jy wil behandel. Die eerste dan hierdie vraag wat ons nou hanteer het, maar dan is daar ook twee ander vrae. Juist omdat hierdie drie vrae die mense aandag verdien, omdat dit ons disposisie vir ons kom uitwys. Nou die eerste vraag wat ons dan mee gaan begin is die vraag volgens Genesis 3 vers 9, waar God die vraag gevra het, waar is jy? Nou talle predikers beskryf hierdie vers as die donkerste vers in die Bybel, omdat dit die disposisie van die mens teenoor God uitlig. Dit is die donkerste vers, omdat hierdie vers die verwydering tussen God en die mens beskryf, wat tot gevolg gehad het dat God die Seun, Jesus Christus, die gestalte van 'n mens moes aanneem, om deur 'n wrede kruisdood verlossing te kom bewerk, sodat die mens weer met God versoen kan word. Deur hierdie vraag het God, wat al wetend is, die mens tot die wrede werklikheid gebring, om te besef dat die mens nie meer op die plek van sy daaglikse ontmoeting met God is nie. Die mens het daardie posisie verloor. Hierdeur het God die mens tot die wrede werklikheid gebring, dat hierdie daaglikse ontmoeting met God nooit weer sy deel sal wees, solank hy in hierdie verlore toestand verkeer nie. Deur hierdie vraag het God die mens tot die wrede werklikheid gebring, dat die mens oor emosies beskik, wat die mens van sy vreugde beroof, die oomblik wat hy daardie emosie ervaar. Emosies wat hy nooit voorheen in sy lewe ervaar het nie, naamlik vrees en skaamte. Want ons lees in Genesis 3 vers 9 tot 10, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Deur hierdie vraag het God die mens tot die wrede werklikheid gebring van die gevolge oor 'n totale skepping wat deur die mens teweeg gebring is deur hierdie disposisie voor God. Want ons lees in Genesis 3 vers 17 die B gedeelte. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Deur die mens se disposisie voor God het daar nie net die moeite, dorings en distels oor die mens se lewenspad gekom nie, maar ook die dood, in die eerste plek die geestelike dood, wat onmiddellik ingetree het toe die mens daardie vrug geëet het. En dan wat dit uiteindelik deur die natuurlike dood opgevolg sal word, wanneer die mens sou sterf. Daarom lees ons in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nou as ons na hierdie vraag kyk, dan sien ons dat God vra steeds hierdie vraag, waar is jy, aan elke sondaar. God het aan die eerste mensepaar die vraag gevra, waar is jy? Maar dit is 'n vraag wat deur die eeuwe heen aan elke mens gevra word. Aan elke mens wat in sonde ontvang en gebore is, 'n totale mensdom, word hierdie vraag gevra op onder verskeie maniere. Want ons lees in Jesegiel 33 vers 11, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis. Ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. En dan kom die vraag, waarom tog wil julle sterwe? 'N duidelike vraag wat die mense oproep om tot bekering te kom, om sy nood te besef en na God toe te vlug. Die vraag gaan wel nie meer in ons dag op 'n hoorbare wyse van God uit nie. In die Ou Testament in Adam en Eva se tyd het God direk met Adam en Eva op 'n hoorbare wyse gepraat. In die Ou Testament was al gevalle waar God hoorbaar met 'n persoon gepraat het, met mense gepraat het. Maar dan sien ons in die Ou Testament was daar ook die profete wat God se vraag aan die gehoor oorgedra het. Die vraag om hulle op te roep en vir hulle te wys hulle disposisie voor God. In die Nuwe Testament weet ons dat God deur sy woord met ons praat. Want ons lees in Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het oor die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En vanuit hierdie geskrewe woord spreek God tot ons wanneer ons dit lees. Maar God spreek ook tot ons wanneer ons boodskappe hoor. Sou dit wees op 'n sender, sou dit wees dat ons in 'n kerk sit. God se woord gaan uit wat die mens oproep. God se woord gaan uit deur ouers wat God se woord aan hulle kinders oordra, sodat daardie kind sy disposisie voor God sal besef. Jy sal besef ek het God nodig, ek moet tot redding kom. Ons het God se woord en die Here vra die vraag deur sy geroepenis en kansels. Die Here vra die vraag deur sy kinders, juis omdat elke weergebore kind van God 'n goddelike opdrag ontvang het om 'n getuie te wees. Want ons lees in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Die Here vra die vraag ook deur krisisse wat oor mense se lewens kom. Ongelukke, siekte, dood wat oor mense kom, sodat in die geval van dood die wat agtergebly het, sou hulle na die begrafnisboodskap luister of die persoon wat dood is wortel tot die werklikheid geruk en begin hulle dink aan die dood. Die Here vra ook hierdie vraag deur hierdie pandemie waarin ons is. En kan ek uit eie ervaring sê, kort na hierdie pandemie begin het en ons ingeperk is, was daar mense wat met my kontak gemaak het en kon ek agterkom. 'N benoudheid in die hart omdat hulle besef het, die moontlikheid van die dood is nie uitgesluit nie. Die dood kan enige oomblik op enige een se lewenspad kom. Dis in alle geval die geval, maar hierdie pandemie het dit net kom beklemtoon. Ongeag op watter wyse die vraag van God na die mens uitgaan, is dit steeds daarop gerig dat die mens sy disposisie voor God, maar ook teenoor God aan die mens sal kom uitwys. Dat die mens sal besef, waar staan ek voor God? Ek glo in die meeste gevalle het ons dan ook agtergekom, en dis ongelukkig hoe die mens is, want die Here praat met die mense deur verskillende maniere, laat hulle disposisie moet besef. En hierdie pandemie waarin ons is, sien ons het ook mense in die begin opgeroep, en daar was mense wat werklik begin erns maak het, in baie gevalle het dit weer afgekoel. En kan ek eerlik sê, het ek 'n toenemende onverskilligheid begin opmerk. 'N onverskilligheid, ons almal praat oor die pandemie, maar is asof ons nie meer begaan is, asof mense nie meer begaan is oor die dood wat 'n werklikheid is nie. En dit het my laat dink aan die woorde volgens Job 33 vers 14. Want God spreek op een, ja op twee maniere. maar die mens let daar nie op nie. Ja, God praat op verskillende maniere. God vra die vraag, sodat die mens sy posisie voor God sal besef. Maar God se vraag, waar is jy? Weerspieël ook God se liefde. God se vraag in die eerste mense paar volgens Genesis 3 vers 9. Waar is jy? Dui nie net op die donkerste vers in die Bybel nie. Want net soos hierdie vraag die verwydering tussen God en die mens weerspieël, net so spreek hierdie vraag van God die onmeetlik is, beskryf dit God se onmeetlike genade en liefde dat hy nog steeds met die mens bemoeienis maak. God het aan die eerste mens Adam die bevel gegee om nie te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, omdat ongehoorsaamheid aan God se opdrag die dood voortgebring het. Die eerste mense paar was ongehoorsaam en dit daartoe gelei dat hulle onmiddellik geestelik gesterf het. Sou God toelaat dat hulle op daardie oomblik liggaamlik ook sterf, was dit die einde van die menslike ras gewees. Maar ons sien dat God in sy genade toegelaat het dat die mens in die liggaam op natuurlik nog kon voortleef en die natuurlike liggaam het eers later gesterf. Heer God se vraag, waar is jy? Het God sy liefde en genade teenoor die mens kom openbaar, deurdat hy die mens wou herstel, maar God maak nie kompromie met sonde nie, hy wil ons herstel, maar God kan nooit kompromie maak met sonde nie, daarom het hy sy groot liefde en genade die moederbelofte gegee, want ons lees in Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeem byt. Johannes 3 vers 16 wat ons baie goed ken, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore moet gaan, mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie belofte is vervul, want Jesus Christus het homself geoffer, sodat ons met God versoen kan word. Daarom dat hierdie boodskap van God se genade steeds uitgaan. Let op die woorde volgens 1 Timoteus 2 vers 4 tot 6, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as 'n getuie, nis op die regte tyd. Ons lees ook in Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. God vra ook deur hierdie boodskap, die vraag aan die sondaar. Want u wat miskien nou inluister, u wat nie daar die sekerheid het nie, vra God die vraag vanaand, waar is jy? Jy mag 'n kerklidmaat wees, jy mag 'n goeie lewe lei. Maar volgens jou standaard is jy reg, maar jy besef nie jou disposisie voor God nie. Daarom gaan die vraag vanaand ook uit, waar is jy? Want God wil hê dat jy moet gaan stilstaan. Ek onthou daardie aand toe ek daarom uit 'n sitkamer gesit het, ek 'n TV gekyk. En die vraag het in my gedagtes opgekom, wat maak jy met jou lewe? En ek het opgestaan en ek het daar na my studeerkamer gegaan. En ek het daar die saak met God reggemaak, want deur daar die vraag het ek my disposisie voor God besef. En het ek daar besef, Heer, as ek nou sterf, is ek vir ewig verlore. Maar God het met sy groot liefde en genade by my kom stilstaan, deur daar die vraag te vra, sodat ek my toestand kan besef. Want ongelukkig is dit so dat die mens se hart bedrieglik is. Die mens word mislei deur sy hart en daarom moet God op verskeie maniere die vraag vra, sodat die mens sy posisie kan besef voor God. Want Jeremia 17 vers 9 tot 10 sê vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee volgens die vrug van sy handelinge. Daarom vra God die vraag, want God ken jou, en hy vra die vraag dat jy sal besef waar jy voor God staan. God se genade word aan jou, wat jou disposisie voor God besef en erken bewys, deur God se oproep om sy genade deelagtig te word. Want ons lees in Jesaja 1 vers 18, Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlak en dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En daarom wil ek vir jy vra, as jy nie sekerheid het nie, oordink hierdie vraag, kyk, vra vir die Here, Here, kom wys my, waar staan ek voor u? En vlug na hom terwyl daar geleentheid is. Want die tyd is minder as wat ons besef. En dit bring my by die tweede vraag wat in God se woord vir ons opgeteken is. Die tweede vraag wat ek met u wil behandel, volgens Genesis 4 vers 9. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Nou ons ken die geskiedenis hoe die twee broers Kain en Abel elke offer aan die Here gebring het. Abel het van die eersgeborenes van sy klein vee aan God geoffer en God het sy offer in genade aangesien. Kain daarteenoor het van die vrugte van die land geoffer, maar God het hierdie offer nie met welgevalle aangesien nie. En hierdeur het Kain afgunstig geword teenoor sy broer. In so mate dat hy vir Abel doodgeslaan het toe hulle alleen in die veld was. En dan kom God se vraag na Kain en hy sê, waar is jou broer? Hierdeur wou God Kain tot verantwoording roep oor sy broer se lewe. Maar wat vir my absoluut skokkend is as ons na die woord van God kyk, is die arrogante wyse waarop Kain op God se vraag gereageer het. Want hy stel 'n teenvraag aan God. Ek weet nie, is ek my broer se wagter? En jy weet, ek het na hierdie gedagte gekyk en ek het besef, hoeveel mense openbaar dieselfde gesindheid, hoeveel kinders van God openbaar hierdie selfde gesindheid wat 'n Kain gedoen het. Ja, ons slaan nie miskien ons broers en susters dood nie, of letterlik dood nie, maar ons onbetrokkenheid spreek en daardie openlike afsydigheid op geestelike gebied teenoor mekaar, spreek van 'n daad wat grens aan doodslag. En daarom dat God ook die vraag vra, waar is jou broer? Want jy is jou broer se wagter. God se vraag, waar is jou broer, is in die eerste plek aan ons gerig oor ons familie en gesinsverband. Hoeveel kinders van God wat getuig van redding, is onwillig waar die man nie met die vrou wil praat, of die vrou met die man, of die ouers met die kinders oor hulle geestelike toestand nie. Hulle wil nie uitvind of hulle kinders werklik sekerheid van saligheid het nie. Hulle praat nie oor God se woord met mekaar nie. En die rede hoofsaaklik hiervoor is, ons wil nie aanstoot gee nie. Net so vind ons dat daar nie met neefs en niggies, ooms en tannies en ander familielede gepraat word nie, want ons wil nie verhoudinge versuur nie. Nou as dit ons reaksie teenoor ons familie is, is ons net so skuldig soos Kain, wat sy broer doodgeslaan het. Omdat ons deur ons optrede in werklikheid vir die Here sê, dat ons nie ons familie se wagters is nie. Daardeur sê ons dat 'n ewige oordeel wat op hulle wag, ons nie aangaan nie. Sou ons dink aan Jesus se disippels, dan was dit vir my so kosbaar, om te sien hoe daardie een disippel, Andreas, toe hy by die Here uitgekom het, toe hy met Jesus ontmoet het, sy eerste prioriteit was om sy broer na die Here toe te lei. Want ek lees in Johannes 1 vers 41 tot 43, Andreas die broer van Simon Petrus was een van die twee wat dit van Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is as dit vertaal word die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Kan jy sien wat gebeur het? En kan ek vir jy sê, wat het gebeur in my lewe toe die Here my siel red? Onmiddellik is ek begaan oor my vrou en my kinders. Onmiddellik begin ek met my familie te praat oor hulle sekerheid van saligheid. En doen ons dit by herhaling. Maar sou ek stil bly ter wille van sogenaamde vrede en goeie betrekkinge, dan is ek soos Kain wat my broer doodslaan. Dit was my interessant toe ek onlangs na 'n boodskap geluister het, waar dit gesê word dat opnames onder mense wat bely dat hulle gered is, toon dat 70% van hierdie persone getuig het, dat hulle deur die bearbeiding en invloed van familie en vriende by die Here uitgekom het. 'N Klein persentasie het deur traktaatjies eenmalige kontak met sielewenners by die Here uitgekom. Maar die grootste meerderheid is daardie familiebetrekkinge, daardie familie met wie ons praat, vriende met wie ons praat. En kan jy sien wat 'n groot arbeidsveld ons het? om met ons vriende en familie oor Jesus te praat. Ons sê partykie ons kan nie praat nie, maar is ek dan skaam vir my familie? Ons kan nie nalat om met familie en vriende te praat nie, maar die gevaar bestaan dat ons dit dalk sal wil doen as dit eers te laat is. Ek het 'n aantal jare gelede by 'n jong getroude paartjie huisbesoek gedoen. Die betrokke aand was die vrou se ouers ook teenwoordig. Ek het soos wat ek met huisbesoeke en wanneer ek met vreemde mense besoeke doen, oor sekerheid van saligheid gepraat. En almal teenwoordig het gedeel in hierdie gesprek. En daarna het ek 'n gedeelte uit die Bybel gelees, 'n gebed gedoen en ek vertrek. 'n Kort tydjie daarna is die vrou se pa skielik oorlede. En net sy my gekontak met die vraag: "Dink jy my pa was gered gewees?" Want ek is so benoud as ek dink waar hy miskien die ewigheid deurbring. En het die vraag in my hart gekom, het jy dan nog nooit met jou pa gepraat nie, jy bely dat jy gered is, het jy dan nog nooit met jou pa gepraat nie? Ons slaan ons broers en susters dood, ons slaan ons ouers dood met die verskoning, ons is nie hulle wagters nie. Tereg aan God se woord, se vraag steeds uit, waar is jou broer? Waar is jou familie ten opsigte van sekerheid oor saligheid? Ongelukkig antwoord die meeste van ons soos Kain, is ek my broer se wagter? Want ons wil nie aanstoot gee nie. En as ons maar net kan besef hoe min die tyd is, daar's maar een tree tussen my en die dood, het Dawid gesê. En ek kan vir u sê, die dood, nie net ter wille van hierdie pandemie nie, maar die dood is daar, want jy weet nie of jy vanavond in jou huis gaan instap nie. Jy weet nie of jy morgenoggend gaan opstaan nie, ons hoor van die geweld, die dinge wat in ons land gebeur. Mense sterf, wat blakend gesond was. Daar is maar een tree tussen my en die dood. Daarom moet ek met my familie praat. Daarom moet ek praat, sodat ek kan weet waar hulle die ewigheid kan deurbring. Ek kan niks doen, as hulle eers gesterf het nie. Dan is hulle lot verseël, vir tyd en vir ewigheid. Maar sien God se vraag, waar is jou broer, is ook aan ons gerig, oor medebroers en susters in Jesus Christus. Dis nie net jou eie familie nie, maar dit gaan ook in Christelike verband, jou medebroers en susters in Jesus Christus. En daarom kom God se vraag ook aan jou, kind van God, oor jou broer en suster in Christus met die vraag, waar is jou broer? Want ons lees in Romeine 15 vers 1, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra, van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Ware kindskap in Jesus Christus is nie 'n pad van sorgeloosheid en voorspoed nie, maar 'n pad van stryd, versoekings en vervolging, omdat ons by ons redding uit die duisternis uitgered is en oorgebring is in die koninkryk van Jesus se liefde. En daarom weet ons, ons behoort aan Jesus, maar in daardie posisie het ons vreemde belinge geword vir die bose wêreld. Is ons in vyandskap teenoor die bose wêreld, want hulle staan in vyandskap teenoor die kind van God. Hulle haat die kind van God, omdat hulle die boodskap haat. En daarvolgens sal hulle ons dan ook behandel, want ons lees in 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook God vrugtig belewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Lees ook in 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Wees nugter en waaksaam met julle teestander die duivel. Loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ja, Satan is jou teestander. Ons het hom vroeër as vader gehad, maar toe ons uitgered is, het hy ons teestander geword en hy sal ons teestaan. As kinders van God het ons juist daardie verantwoordelikheid om op mekaar ag te gee, sodat ons mekaar kan ondersteun. As druk en versoekings en felheid oor medebroer en susters se lewe toeneem, moet ons daarteen waak dat ons nie tot daardie toestand bydra, hier so broer en suster nog verder deur ons woorde en optrede te vertrap nie. Ons lees in Galasiërs 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Dis gewoonlik wanneer die kind van God aan versoekings toegegee het, dat hulle betrokkenheid by die geestelike byeenkomste begin afneem. Praat nie van mense wat in lidmate is en ongered is nie, maar ek praat van ware kinders van God, wat miskien aan 'n versoeking toegegee het, want hulle skaam, hierdie sonde las wat op hulle is, maak dat hulle skaam geword het, en hulle het nie daar die vrymoedigheid om meer weer saam met medekinders van God te word nie, en sien ons dat daar die besoeke aan die byeenkomste miskien minder word, en moet die vraag van ons uitgaan, my broer, my suster, hoe gaan dit met jou? Het ons die verantwoordelikheid om daar die broer en suster in te trek, en hulle nie nog verder af te stoot, of as ons hoor dat hulle misstap begaan het, daar oor aan die misstap te begaan nie. Dit kan wees, dat hulle deur hulle teruggevalle toestand, nie van daar die vrymoedigheid ontneem is, om saam met ander kinders van God, te gemeenskap met God, rondom die woord te verkeer, en daarom bly hulle liever weg, en dis juist dan wat ons moet ondersteun, want Hebreërs 10 vers 19 tot 20 sê vir ons, die vrymoedigheid wat ons deur die bloed van Jesus het, nou as ons daar die vrymoedigheid het, kan ons dit ook aan hulle oordra, die vrymoedigheid wat in Jesus Christus se bloed kan hê, omdat die bloed reinig van alle sonde, en daarom sê Hebreërs 10 vers 25, en laat ons ons onderlinge byeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate die dag sien nader kom. Ons het daar die verantwoordelikheid om te vermaan, mekaar op te trek, mekaar nader te trek. Is dit nie dalk ons as kinders van God so onbetrokkenheid teenoor mekaar, wat dikwels tot gevolg het, dat hulle wat deur stryd en versoeking gaan, hulle afskei van kinders van die Here en van die gemeente nie. Dikwels ervaar teruggevalle kinders van God meer ondersteuning uit wêreldse kringe en voel hulle dan ook meer thuis in sulke kringe. Tereg vraag God die vraag, waar is jou broer? Waar is jou suster vanaand? Juis omdat ek my broer en my suster se wagter is. As kind van God het ek daardie verantwoordelikheid om te waak oor mekaar. En moet ons waak oor mekaar sodat ons mekaar kan ondersteun. Dit bring my dan by die laaste vraag wat ek vanavond met u wil behandel. En die derde vraag wat ek aan u wil voorhou is God se vraag aan Elia. Volgens 1 Konings 19 vers 9. En Elia daar in die spilonk gegaan in die nag daar oorgebly. En kyk die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?" Ons lees ook in 1 Konings 19 vers 12 tot 13. En na die aardbewing die 'n vuur, en die vuur was die Here nie, en na die vuur 'n gesuis van 'n sagte koelte, en toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai, en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan, en daar kom 'n stem na hom, wat sê, wat maak jy hier, Elia? En ons ken die verhaal oor Elia volgens 1 Konings 18, waar hy in naam van die Here die 450 Baal profete uitgedaag het, om 'n bul te offer en dan van hulle God Baal vuur uit die hemel af te bid, sodat die offer verteer kon word. En ons weet hoe daar die Baal profete te kere gegaan het. En teen die aand met die aanspysoffer het Elia tot die God van die hemel gebid, die enige waaragtige God wat daar is. En God stuur vuur uit die hemel, wat daar die offer van Elia verteer het, selfs nadat dit nat gegooi is, die water opgelek het, die offer verteer het, selfs die klippe verteer het. Toe die valsheid van die Baal godsdiens uitgewys is, het Elia bevel gegee dat die 450 Baal priesters gedood moes word. 'N geweldige oorwinning wat hy in die naam van die Here hier behaal het, wat hy in naam van die God van die hemel behaal het. Toe Isebel hierdie nuus ontvang, lees ons volgens 1 Konings 19 vers 2. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia, om te sê, mag die gode so doen, en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. Nou dit is ongelukkig so, wanneer die kind van God 'n hoë hoogte bereik het, moet hy waak teen die aanslag van Satan, en is dit baie keer dat die kind van God na so 'n hoë hoogte kan val. Elia het op grond van hierdie dreigement, uit vrees vir Jezebel, maar ook in moedeloosheid vanweë die geestelike verval van sy volk gevlug. Dis daar in die spilonk waar hy geskuil het, wat God se vraag na hom toe gekom het. Wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord op God se vraag volgens 1 Konings 19 vers 14. Ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat. Jy altare afgebreek, jy profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Dat die toestand van ons dag stem hiermee ooreen, daarom dat ons een moedeloosheid onder kinders van God kry, daar is selfs die van hulle wat die vraag vra, is dit werkelijk nog die moeite werd om getrou te bly in God? Ons is geskok as ons so vraag vra, maar is dit nie die optrede van mense nie, hulle vraag het nie miskien met woorde nie, maar is dit nie wat hulle met hulle lewe doen nie? Dit is nogal ironies dat Elia by die Here gekla het dat hy alleen oorgebly het. Maar was dit nie juist Elia wat sy dienskneg, wat miskien na hom opgekyk het vir geestelike leiding, want ek dink dit was precies die geval, daar in Berseba agtergelaat het toe hy vir Jezebel gevlug het nie. Nou klaar hy by die Here, hy is alleen, maar hy los daar die dienskneg van hom. Net soos Elia ervaar elke kind van God incidente, wat lei tot laagtepunt in hulle lewens. Nou hier dink ek spesifiek aan predikante, omdat ek so af en toe self boodskappe bring. En net ek ervaar, wanneer ons seun ervaar met die boodskap wat ons gebring het, is het asof daar die volgende dag daar een aanslag op jou gemoed is, wat jou afdruk, en dan ervaar ons hierdie geestelike stryd. En daarom het ons die verantwoordelikheid om baie spesifiek vir ons predikante te bid, vooral op maandag, nadat hulle die sondag die woord gebring het, want die aanslag van die Satan is daar. Daar is die langdurige laagtepunte, wat oor een tydperk verloop, oor die morele en geestelike verval, wat ook al hoe meer sigbaar word in ons gemeentes. Daar die moedeloosheid wat oor kinders van God kom, asof die kerk van Jesus Christus besig is om dood te loop. Selfs mense wat vroeger ywerig was en getrou was in God se diens, sien ons het miskien begin traag word en voel, ach, dit is nie meer die moeite werd nie, want ons sien hulle ook nie meer so getrou nie. Baie die, van die sulkes begin dan ook kerke opsoek, waar die gevoelsgodsdiens is, want hulle voel, ons het alleen oorgebly. In die lig hiervan kom God se vraag na u en my, wat dalk ook moet bely dat ons moedeloos geword het. Wat maak jy hier? Sodat ons deur hierdie vraag wat in hierdie oomblik na ons toe kom, sal besef dat ons buite God se wil vir ons lewens is. As kind van God het ek nie meer daardie ywer, daardie vuur nie. En kom God se vraag na my toe, wat maak jy hier? Sodat ek my lewe in oënskou kan neem. Dit is wonderlik dat die Here nie vir Elia gelos het in sy toestand van moedeloosheid nie, maar dat die Here hom teruggeroep het tot getrouheid in sy diens. Dit is per slot van rekening God self wat sy werk in stand hou. Let op die woorde volgens Romeine 11 vers 2 tot 4. God het sy volk wat hy van tevore geken het nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie? Hoe hy by God optree teen Israel en sê, Here, hulle het die profete gedood en die altare afgebreek, en ek het alleen oorgebly. En hulle soek my lewe. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Dit bring my by die laaste gedagte onder die vraag wat God aan Elia gevra het. Die oplossing wat God vir Elia bied. Die oplossing in hierdie geestelike laagtepunt, sodat hy kan teruggaan, sodat hy weer herstel kan word, want God stuur hom terug om sy taak, wat nog nie voltooi is nie, klaar te maak. Want ons lees in 1 Konings 19 vers 15 tot 16, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn Damascus. Kan jy hoor, God sê, gaan terug op jou pad. Met ander woorde, daar waar jy die laagtepunt begin ervaar het, gaan terug op jou pad. Na die woestyn van Damascus, en gaan heen en salf as Saul as koning oor Aram, en Jehu die seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa die seun van Safat uit Abel-Mehola, moet jy salf as profete in jou plek. Aan u en my wat moontlik ook in hierdie dae, in 'n moedeloosheid verval het, kom God se opdrag, gaan terug na jou taak. Daardie taak waartoe God jou geroep het, gaan voltooi jou taak, daar in die gemeente waar God jou geplaas het, sodat ons ook soos Paulus sal kan sê volgens 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Kan ons hierdie paar gedagtes saamvat? Ons het in hierdie boodskap gelet op drie vrae wat God by drie onderskeie geleenthede aan persone in die Bybel gevra het. Aan die eerste mensepaar, Adam en Eva, toe hulle vir God weggekruip het, kom die vraag, waar is jy? Aan Kain, wat sy broer Abel doodgeslaan het met die vraag, waar is jou broer? Aan Elia, toe hy vir die Sebel al weggevlug het met die vraag, wat maak jy hier? In al drie gevalle was die vraag daarop gerig, om elk van hierdie persone, aan wie die vraag gestel is, hulle disposisie voor God uit te wys. Godse vraag kom ook aan die hand van hierdie voorbeelde, wat ek aan u voorgehou het, na die sondaar. U wat vanaand nie sekerheid van saligheid nie, u wat nog steeds wegvlug en wegkruip, kom die vraag van God na u toe, waar is jy? Sodat jy jou toestand kan besef en na God toe kan vlug vir redding. Tot ons as kinders van God oor ons onbetrokkenheid by familie, maar ook by medebroers en susters in die Here Jesus, oor hulle geestelike toestand, kom die vraag, waar is jou broer? Juis omdat ons broer en susterse wagters is. Waarin die kind van God, ongeacht die omstandighede, waarin hierdie oomblik buiten Godse wil is, miskien moedeloos geword het, kom Godse vraag, wat maak jy hier? Want God sê, gaan terug, en gaan doen wat jy moet doen, en maak dit eers klaar. Wanneer God aan ons een vraag stel, vereis hy dat ons sal antwoord, deurdat hy daardoor ons disposisie aan ons wil uitwys, maar dat hy ons ook daardoor oproep tot herstel. Kom ons sluit af met een gebed. Heer, ons sê vir jy dankie vir die gedagtes wat vanavond oorgedra kan word. Baie dankie, Heer, dat jy die naprediker is. Baie dankie, Heer, dat ons vir jy kan vra dat elkeen wat ingeluister het, jy ken elkeen sy besondere behoefte. Jy weet of het iemand is wat nie sekerheid van saligheid het in hierdie donker tye waar ons leef. Onseker tye. Onsekerheid met die wete dat ek môre dalk nie daar kan wees nie. Dat jy daar die persoon oproep en sê, waar is jy? Omdat jy hom wil red. Want jy vra daar die vraag, waar is jy? Uit liefde. Omdat jy die persoon wil terugtrek na jy toe. Omdat jy die persoon wil trek uit die sonde en hom wil red. Here, maar die vraag ook, waar is jou broer? Vir ons as kinders van God, wat miskien so onbetrokke geraak het by ons medebroers en susters, by ons eie huisgesinne, kan ek net vraag, Heer, dat ons met nuwe oë na hulle sal kyk. Elkeen sal sien as 'n persoon met 'n onsterflike siel, wat 'n ewigheidsbestemming het, en dat ons moeite sal doen, en seker sal maak dat hulle by u uitkom. Here, maar ons as kinders van God wat miskien moedeloos geword het, u roep ons ook op. En ek wil vra, Here, dat ons sal terugkeer, daar waar ons in daardie noue verhouding met u was, dat u verheerlik sal word. Dankie, Here, dat ons kan vra dat u het in elkeen se hart sal kom lewend maak. U ken elkeen se behoefte en dat u met mense sal ontmoet en dat ons hierdie pad sal loop, hoe min die tyd is, weet ons nie. Maar dat ons hierdie pad sal loop as ligdraers van Jesus Christus. Ons bid dit in die groote naam alleen. Amen.